aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Visoki predstavnik moraće da podnosi izvještaje iz Srbije, izjavio je Vučić nakon sastanka sa zvaničnicima Srpske i predstavnicima parlamentarnih stranaka. Bez potvrde Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik u BiH neće imati legitimitet, poručio Dodik. Svi građani Republike Srpske i BiH od sutra mogu da se besplatno vakcinišu bilo gdje u Srbiji. Cijene voća i povrća veće u odnosu na prošlu godinu. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar. Srbija će tražiti izvještaj visokog predstavnika u BiH u skladu s aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i neće podržati sprovođenje bonskih ovlašćenja, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka održanog u Beogradu sa zvaničnicima i predsjednicima parlamentarnih stranaka Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik prenio je stav Republike Srpske da kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti i da je protiv korišćenja bonskih ovlašćenja ili pokušaja kreiranja zakonodavnih rješenja. U aktuelnostima emitujemo preskonferenciju na kojoj su govorili Milorad Dodik i Aleksandar Vučić.
Molim gospodina Dodika da nam se obrati. Izvolite.
Dobar dan svima. Evo, zahvalno se još jednom predstavniku Republike Srbije što je sa predsjednicom vladom i ministrima sašao delegaciju Republike Srpske sačinjene od nosioca najviših funkcija i predstavnika političkih partija vlasti i opozicije koji se nalaze u parlamentu Republike Srpske. Tema je bilo stanje u Republici Srpskoj. Mi smo predsjednika upoznali sa detaljima, mada on veoma dobro poznaje tu situaciju, a pogotovo posebnim osvrtom na ono što je vezano za najavu da se mimo predviđenih procedura aneksom 10 pokuša imenovati bez rezolucije Saveta bezbednosti visoki predstavnik, što mi smatramo da je upereno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i da smatramo da sve treba da se vrati u tokove legalnosti i da se obezbedi da relevantnom rezolucijom, kako to i piše, se imenuje, odnosno utvrdi ko je visoki predstavnik. Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine, o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja bonskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja. Spremni smo da kažemo i da to odbijemo i tragamo za našim političkim jedinstvom u Republici Srpskoj i potpunim razumijevanjem i ulogom Srbije koja ima u okviru Dejtonskog sporazuma. Mi ne želimo problematizaciju odnosa, ne želimo dramatizaciju, mi želimo primjenu Ustava. Mi nismo antidejtonska strana, mi nismo antiustavna strana, mi tražimo samo poštivanje međunarodnog prava i naravno Ustava Bosne i Hercegovine koji je kršen masovno strane visokih predstavnika. Imamo dovoljan strah da će se to dešavati imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude u skladu dakle sa rezolucijom Saveta bezbednosti, kako to kaže se u aneksu 10, relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen, pošto ako to izostane, on za nas neće imati legitimitet. I u tom pogledu, evo, zamolili smo predsjednika Vučića da nam pomogne u razumijevanju ove situacije i naišli na zaista jedno veliko razumijevanje poziciju Srbije koja ima i mnogo svojih problema, to su naši zajednički vezano za Kosovo, za ponašanje i ignorisanje međunarodnog faktora oko tog pitanja, ali isto tako nešto slično Republici Srpskoj, jednu polarizaciju, pokušaj polarizacije u okviru unutrašnjih političkih struktura. Sada nam je treba jedinstvo, trebamo se okupiti oko pregovarača i trebamo da obezbedimo da prođemo još jedan ovaj nalet koji može biti veoma štetan za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini. Hvala.
Poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Dodik, uvažena predsjednica Republike Srpske, gospođo Cvijanović, predsjedniče Vlade Republike Srpske, gospodine Viškoviću, uvaženi ministri, uvaženi članovi delegacije Republike Srpske, predsjednici i rukovodioci parlamentarnih političkih partija. Danas sam imao čast i priliku da razgovaram sa rukovodstvom Republike Srpske i sa svim predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka u Republici Srpskoj i mi smo imali delegaciju koja je bila i predsjednica Vlade Republike Srbije, a bio bi i predsjednik Narodne skupštine da je u zemlji, samo zbog toga nije bio prisutan ovom sastanku, ali su bili ministri Selaković i ministar Vulin. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima i ovo nisu laki i jednostavni dani za srpski narod i ja sam pre svega upoznao naše goste iz Srpske sa situacijom na Kosovu i Metohiji i činjenicom da izgleda dozvoljeno bilo šta reći protiv Srbije i srpskog naroda, da to ne nailazi ni nekakvu reakciju onih koji bi morali da reaguju, čak i kada im se najviši predstavnici privremenih institucija u Prištini poput Kurtija i ostalih u lice rugaju govoreći da neće da formiraju zajednicu srpskih opština, da neće da formiraju ono što su potpisali. I svi ćute. Mene danas posle podne očekuju razgovori sa, već od danas posle podne, sa gospodinom Palmerom, sutra i sa Palmerom i sa Lajčakom, pa ćemo analizirati sve kada oni odu iz Beograda. Ali i ono što mogu tim povodom da kažem celoj javnosti u Srbiji, to je da će naša reakcija biti veoma snažna i veoma oštra po pitanju nepoštovanja međunarodno-pravnih ugovora koji su potpisani u prisustvu i pod okriljem Evropske unije. Jer u redu je da vi budete i popustljivi i da uvek pokazujete želju za kompromisom, ali kada vas neko satere za zid i kada bez obzira na svu želju da dođete do kompromisnog rješenja, vidite da to neko ne želi, onda morate da pokažete i oštrinu i snagu i da kažete da to tako više ne može i da to tako više ne ide. A to da nas Kurti ucenjuje time kako će sa njim da se razgovara i na koji način ćemo mi njega da tretiramo, ja mu unapred kažem, tretirat ću ga kao i svakog predstavnika privremenih institucija. Ako mu se ne sviđa, može da pokuša nešto da uradi. Ne bih mu savjetovao. Što se tiče, u svakom smislu, što se tiče Republike Srpske, saslušao sam pažljivo gotovo sve naše goste, Čuo njihove ideje i mislim da je zajednički imenitelj da svi dovoljno dobro razumeju, bez obzira da li su u vlasti ili u opoziciji, težinu poziciju u kojoj se Republika Srpska i celokupan srpski narod nalaze. Ono što Srbija može da uradi, to je da će uvek biti uz Republiku Srpsku, razume se uvek poštujući integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine i da ćemo uvek pomagati i podržavati Republiku Srpsku. Ja sam govorio i o brojnim ekonomskim projektima. Ako ove godine budemo imali priliku da dostignemo taj rast od 7%, a verujem i sve su prilike da hoćemo, jer u prva četiri meseca je rast od 3,7%. Dakle, verujem da ćemo moći da, osim ove četiri opštine, pomognemo u većim novčanim iznosima bar još dve opštine, to bude šest opština, da dodatno pomažemo Republiku Srpsku, da sagradimo, da izgradimo aerodrom u Trebinju, da napravimo da to bude moderan aerodrom, da može da pobeđuje konkurenciju, da tim aerodromom povežemo ne samo Hercegovinu, već i značajan deo Crne Gore i nekih drugih zemalja u regionu sa Beogradom i sa drugim evropskim centrima. Ali sam također rekao da će po prvi put, čini mi se, Selaković, ako se ne varam, Srbija u skladu sa aneksom 10, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti izveštaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini. Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javnopravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom drugim i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana, i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle, u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika i uvereni smo da će visoki predstavnici, ukoliko opstanu na teritoriji Bosne i Hercegovine, ispunjavati tu obavezu prema Republici Srbiji. Takođe, mi razumemo, jer do sada, koliko sam shvatio, od svaki izabrani visoki predstavnik je potvrđen u Savetu bezbednosti, da tu formulaciju upotrebim, i razumem zašto ljudi u Republici Srpskoj sa zebnjom gledaju na nepoštovanje pravnih procedura ili promenu pravnih procedura, ali sam takođe zamolio sve moje prijatelje iz Republike Srpske da razumeju i šta je realna politika i makako se mi suočavali sa teškim posledicama i teškom situacijom. I zamolio sam ih da donose zaključke, ali da vode računa i o tim odnosima. Dakle, Srbija će, bez obzira na to šta mi misli o Savetu bezbednosti, morati da razgovaramo sa visokim predstavnikom, ali ćemo uvek tražiti izveštaje i iskazivati svoje mišljenje, svoje stavove i svoj odnos i slušati Republiku Srpsku šta po tom pitanju ima da kaže. Mislimo da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i to je jedna od stvari na koje će Srbija da insistira i nametanju zakona i nametanju nekih novih ustavnih rešenja bez saglasnosti sva tri naroda, bez poštovanja Dejtonskog sporazuma i bez saglasnosti Republike Srpske. I takođe Srbija neće podržavati provođenje u delo bonskih ovlašćenja, i to javno kažem, kojima bi neko na jedan ili drugi način pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Ja znam da smo mi mali, ne možemo kao Srbija mnogo da utičemo na belosvetske moćnike koji kroje kapu, cepaju Jugoslaviju kad hoće, prave države kakve hoće, gde hoće, ali onoliko koliko možemo u skladu sa međunarodno javnopravnim normama, Republika Srbija tako će se ponašati. Mi smo razgovarali o drugim važnim pitanjima, o našoj nacionalnoj strategiji, ali i o tome kakvi su problemi Republike Srbije, kao što rekao, po pitanju Kosova i Metohije. Zahvalan sam i predsedniku Dodiku i svim predstavnicima svih parlamentarnih političkih stranaka na podršci koju i po pitanju Kosova i Metohije i državnih problema koje ima Republika Srbija, dakle, u smislu ograničenja njenog suvereniteta na delu njene teritorije. Zahvalan sam im svima na podršci i, rekao bih, jedinstvu po tom pitanju. Zahvaljujem se još jedan put, ali mislim da je za nas važno da smo pokazali da možemo, i to je još jedna sitnica pre nego što završim. Dakle, od večeras, odnosno od sutra, svi građani Bosne i Hercegovine, razume se Republike Srpske, ali svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije gde god hoće, kad god hoće. potpuno slobodno, ne plaćaju ništa, mogu u Beogradu, mogu u Novom Sadu, mogu u Kragujevcu, mogu u Nišu, mogu u pograničnim delovima, dakle od Loznice do Bajine Bašte, gde god hoće Priboja, u svakom mestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći potpuno besplatno da se vakcinišu i da dobiju uverenje, sertifikat o vakcinaciji, dakle kao i građani Srbije. I još jedan put, dakle, čak i ovom simboličnom vešću, jer imamo vakcina koliko hoćete, nadali smo se većem odzivu naših građana, ali uspeli smo u poslednjih 20-ak dana da 630-640 hiljade ljudi novih vakcinišemo. Mi smo time zadovoljni, voleo bih da je još više, ali imamo dovoljno vakcina za ceo region, tako da pozivamo sve ljude da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije. I istovremeno želim da kažem da ćemo voditi računa i pomagati Republici Srpskoj u skladu sa zakonom o specijalnim i paralelnim vezama, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, ne kršeći ni jednu međunarodnu pravnu normu, a pokazujući i odnos poštovanja i odnos ljubavi prema Republici Srpskoj. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Izvolite, imamo vremena samo za 2+2 pitanja. Agencija Tanjug, Mirjana, izvoli.
Dobar dan, imam nekoliko pitanja. Prvo je i za predsednika Vučića i za gospodina Dodika. Bošnjački član predsedništva BiH, gospodin Šefik Džaferović, je današnji susret u Beogradu okarakterisao kao mešanje Srbije u unutrašnje stvari BiH i uz tvrdnju da Srbija nema nikakvih prava kada je reč o visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Kako to komentarišete? Vi ste o novom predstavniku u BiH, visokom predstavniku, gospodine Dodik, razgovarali i juče sa američkim ambasadorom u Sarajevu, gospodinom Nelsonom. Kako je protekao taj sastanak i kako je američki ambasador obrazložio podršku SAD-a u uspostavljanju novog visokog predstavnika? I samo još jedno pitanje za gospodina Vučića. Juče ste se sastali sa čelnicima kompanije Rio Tinto. O čemu ste razgovarali? Pominju se potencijalni projekti saradnje, o čemu je reč i kako vidite proteste meštana Jadra i ekoloških organizacija protiv projekta Rio Tinto i motive tih protesta? Hvala.
Džaferović može da govori što hoće, to je njegovo lično mišljenje, nema nikakvu institucionalnu snagu. On uvijek u svim sastancima vidi nešto što njemu svojstveno, ali ovo je bio sasvim jedan racionalan sastanak u kome nije ništa upereno protiv Bošnjaka, čak ni protiv Bosne i Hercegovine. Ovdje se radi o međusobnom informisanju stanju i našim pozicijama vezano za to. Gospodin Džaferović nema ni jednog razloga da se plaši bilo čega od svega toga, ali bi bilo dobro da u nekim svom političkom pragmatičnom smislu pokuša da vodi racionalnu politiku, ne iluzornu politiku. I ako oni misle da ćemo mi sami sebe ukinuti i nestati, da bi on bio zadovoljan, to ne može da računa i to se neće naravno desiti. Neću da odem sada na teren onoga i da kažem, pa on je slobodan da sastaje svima, pa mi ne vidimo nikakvu zavjeru. I sa turskim predstavnicima i sa mnogim drugima, pa nismo nikada komentarisali to na taj način. Srbija se ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Mi bi voljeli da to malo više bude, ali to nije. Ali u svakom slučaju, dakle, Srbija ima svoju odgovornost kao potpisnica aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma i aneksa kao što je aneks 10. I taj njihov pokušaj 20 godina da izbace Srbiju iz odlučivanja o tim pitanjama, pa čak i informisanja o tome, evo, to je slijed ovog razmišljanja samog Džaferovića, koji ne zna ništa drugo nego to nekako sklepati. Što se tiče ovoga Nelsona, ne, nisam se sastao s njim, ali ja sam razgovarao telefonom. Razgovarali smo upravo o ovoj situaciji o kojoj smo i danas razgovarali. Ja sam mu rekao da je danas neprihvatljivo, da se ne poštuje međunarodno pravo, da se ne poštuje aneks 10 Dejtonskog sporazuma i tamo je rečeno da strane moraju da se konsenzusom dogovore o ličnosti koje potvrđuje Savjet bezbednosti. On je na to odgovorio i rekao da, eto, Amerika je svoje rekla i da ona smatra da je Schmidt već imenovan i da se treba posvetiti Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj Bosni koju mi čitamo kao unitarnu Bosni i Hercegovini. Ja sam rekao da ja nisam spreman da pratim njihove iluzije već 20 godina koje sam posijao ovde, koje uopšte ne funkcionišu i da bi trebali da se vrate realnom odnosu od snaga na terenu i vraćanju Dejtonskog sporazuma i da ne mogu da razumijem zašto jedna Amerika koja je kreirala Dejtonskog Dejtonski sporazum, pa i aneks 10, odustaje od tog sporazuma, usput optužujući druge da krše taj Dejtonski sporazum. To je bila suština i mog stava, pošto je sam ambasador sveć sam komentarisao taj naš razgovor. Dakle, rećemo to ponovo, da mi ne možemo da prihvatimo tu vrstu međunarodnog intervencionizma koji ruši međunarodni sporazum. A Amerika je predvodila upravo takvu politiku dugo godina i ona se pokazala neuspješno. Vrijeme je da Amerika moraće da se na neki način odustane od ranije svojih zacrtanih nemogućih ciljeva. Bosna neće biti ni funkcionalna ako to znači unitarna, ali Bosna može da bude dogovorena. Mi hoćemo dogovor i ne bježimo toga o svemu, ali sigurno nećemo i nismo to pokazali se servilnim za politike koje su neuspješne i koje idu na štetu Srba. U suštini radi se o tome, i to sam isto tako rekao, da se pokušava ograničiti značaj i riječ i snaga srpske političkog stava ušte ovde na Balkanu. Prema tome, da mislim, ja sam... To se treba tretirati običnim razgovorom u kome smo razmijenili mišljenja. Ništa tu nije nepoznato. Amerika koristi svoju poziciju koju treba poštovati, mi to poštujemo. Na kraju kraja mi to osjećamo. Ali moram da kažem da Amerika nije korektna. I Amerika bi trebala da se vrati poštivanju Dejtonskog sporazuma, a ne nama plasirati iluzije koje mi treba da pratimo za njima. Eto, to je.
Što se tiče, ja nisam čuo nikakvu izjavu gospodina Džaferovića, ali to je na fonu uobičajenih izjava. Postoji jedan mali problem kod nekih ljudi u Bosni i Hercegovini. Oni valjda misle da imaju pravo. Video sam da se iznenadio kada je dobio odgovor u Ljubljani ili Brdu kod Kranja kada smo bili. Dakle, oni misle da oni imaju pravo da drže moralne pridike svakome. I oni misle da je normalno da to govore, a da ne dobiju odgovor nikada. A mi se trudimo negde da im ne odgovaramo, ne zato što ne možemo da im odgovorimo ili zato što nemamo mnogo više argumenta od gospodina Džaferovića. Mi se trudimo da gradimo najbolje moguće odnose sa Bošnjacima i zbog toga to ne radimo. Evo, ja sam ovde, slučajno mi je upravo taj aneks 10, da biste videli ko govori istinu, Džaferović ili ja. Pogledajte, ovde vam piše sporazum o civilnom sprovođenju mirnog rešenja, aneks 10, jedan od potpisnika... Milan Milutinović, uz Nikolu Koljevića, Mate Granić je za Hrvatsku, koliko vidim, ja ne mogu baš da pročitam ko je za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tako da... Eto, Silajčić, sve je. Dakle, toliko o tome da mi nismo strana potpisnica i da kao strana nemamo pravo da tražimo taj izveštaj. Naravno da mi samo koristimo... i radimo sve u skladu sa međunarodno javnopravnim normama, što nije slučaj sa gospodinom Džaferovićem. Ali ja sam ćutao, nisam reč rekao, zato što kad imate samopouzdanje i ozbiljnu državu, onda nemate problem da prećutite. Oni dođu u Rašku oblast, ili kako oni kažu Sandžak, sednu sa Sulejmanom Ugljaninom, on pred njima traži nekakve specijalne statuse, kaže da je Srbija fašistička zemlja i tako dalje. On kaže, pa nisam ja, to je Sulje Ugljanin. Pa dobro. Pa traže isti status kao Republika Srpska, iako ni po jednom aktu ne mogu da se porede, niti imaju sličan status, niti bilo što drugo. A onda kad im neko od ljudi kaže, pa dobro, ako to hoćete već, pa nema problema, vi tri opštine, ovamo je 64 plus 4 opštine. I onda opet ćute i onda opet Srbija kriva. Dakle, aj prestanite da govorite neistine i prestanite a priori da tražite neprijatelja tamo gde ga nema. Nijednu odluku nismo donosili vezano za Bosnu i Hercegovinu, ja sam saslušao njih, oni su saslušali ono što mi imamo da kažemo, doneli smo odluku o vakcinaciji svih građana Bosne i Hercegovine potpuno besplatnoj. Ovde nije bila reč o gospodinu Džaferoviću, niti o bilo kome od njih, već o poštovanju međunarodnog javnog prava. I ako hoćete Srbiji da zabranite da poštuje međunarodno javno pravo, samo zato što nećemo da dozvolimo da nam kažete da ne postoji 900.000 ili milion Srba zapadno od Rine. Mi na to nećemo da pristanemo. I to nije nikakva velika Srbija, niti mala Srbija, jer za vas i za neke od njih i Srbija od Valjeva do Osečine bi bila suviše velika. I nije ovde takmičenje kolika je Srbija, već je takmičenje u tome ko će da poštuje norme međunarodnog javnog prava i ko će ekonomski da ide brže. To može da bude takmičenje. ali to kada ne govorite istinu i to redovno ne govorite istinu, onda ja na to nisam u stanju da odgovorim. Drugo je, su to oni isti ljudi koji kažu da je za njih Kosovo nezavisno, ali da to ne može zato što nemaju saglasnost Republike Srpske. Je li? A Kosovo je nezavisno. A vama tražite od Srbije da svaki put i da svaku rečenicu u kojoj Milorad Dodik ili neko drugi kaže da ne podržava Bosnu i Hercegovinu, da ja moram da kažem, e, izvinite da vam se ja opravdam, a ja podržavam, pošto sam to 1 milion puta uradio. I sebe ponižavam i građane Srbije ponavljajući i pravdajući se nekome, a nikakve potrebe za tim pravdanjem nema. Tako da hvala gospodinu Džaferoviću, jer od danas nikomu se neće pravdati ni za što. Mi ćemo da postupamo u skladu sa međunarodnim zakonima, poštujući ih, poštujući naše komšije i prijatelje Bošnjake, a Džaferović, kako god hoće, može da nastavi da radi šta mu je volja. Ne mislim da radi mnogo pametne i dobre stvari za svoj narod. To je sve što imam da kažem. Što se tiče domaćih stvari, u petak ću se obratiti narodu u Srbiji i neću da odgovaram danas na napade onih koji su zemlju uništili, onih koji su našu zemlju razorili i opljačkali, već se u petak obratiti narodu sa svim papirima i pokazati gde je budućnost Srbije, a šta je prošlost Srbije uradila do sada i kako ne smemo da dozvolimo da nam se prošlost vrati. Ali to će u petak kada nam prođu svi ovi sastanci vezani za Kosovo i Metohiju.
Izvolite.
Ste me još pitali, ali to je to. Hvala.
Izvolite, Gordana Uzelac, televizija Pinka. Gordana, izvoli.
Hvala za predsednika Vučića. Pitanje, rekli ste da danas stiže Palmer, sutra stiže Lajčak, pa da li uopšte ima smisla razgovarati imajući u vidu ucene Kurtija i što je pred zvaničnicima Amerike i Evropske unije rekao da neće potpisati formiranje zajednice srpskih opština. Da li će tu biti razgovori ili pritisci na vas i da li može da se očekuje uopšte da dijalog bude nastavljen 15. juna kako se očekuje i ako odete u Brisel, da li će pred vas biti stavljen neki ultimatum da priznate Kosovo? Hvala.
Pred mene može da prvo ne mislim da će biti bilo kakvog ultimatuma, niti bilo čega slično, pošto, kako vam kažem, kad sam bio u Beloj kući, pa to nisam potpisao, a da nigde ni od koga ovde nisam imao ni podršku, niti bilo što drugo, sem naroda našeg, dakle, ljudi ne moraju da brinu za takve stvari. A što se tiče drugih stvari, naše je da razgovaramo, naše je da uvek budemo otvoreni za dijalog. Ali bih sad pitao sve one koji su govorili kako nam dolazi spas sa Kurtijem i Osmanijevom, dakle, bio je i predsednik Dodik sa mnom u Ljubljani, to je bilo nemoguće slušati tu argumentaciju, jer argumenta nije bilo. To je samo bila vika i dreka kako su Srbi silovatelji, kako treba da platimo ratnu odštetu, kako treba da odgovaramo za genocid, kako treba da, više ne mogu ni da se setim svega. Ali onako, lavina,
Rafal,
bukvalno optužbi najtežih i vidite da ne postoji želja da razgovaraju. Ako on misli da neće da se razgovara o zajednici srpskih opština, nego da će da se razgovara o tome da mi kažemo da je Republika Kosova nešto što prihvatamo i priznajemo, ne mora da dolazi. Ako neko od mene očekuje, to ne moraju ni da me zovu. A da razgovaramo svemu o nestalim osobama, o čemu hoću, nemam nikakav problem sa tim. Ali bih pitao sve one stručnjake koji su nam govorili kako dolaze divni ljudi na vlast u Prištini, pa gde im nestadoše ti divni ljudi, da im je jedino to divno zalaganje ostalo zalaganje za Veliku Albaniju i ni za što više. Šta da radite? To su vam političke procene političkih analitičara u Srbiji, koji su me do sada smenili za jedno 8 Uskrsa, 7 Božića i 9 Novih godina. Pa nikako da dođe bilo što od tih praznika za njih. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Izvolite, Federalna televizija, gospodin Dejan Kožul, izvolite.
Hvala. Prvo pitanje vezano za sastanak sada koji ste imali.
Samo sine, požurite.
Tako je, masku zaboravio sam, izvinjam se. Vezano za sastanak koji ste imali. Da li je došlo do približavanja stavova, jer rekao bih prethodnih dana, s obzirom na vaš afirmativan stav prema gospodinu Šmitu, rekli ste i da ga poznajete, vrlo dobro. Da li je nakon ovog sastanka došlo do nekog približavanja stavova, dakle, između dve strane, odnosno Pasu i gospodina Dodika i čitave delegacije koja je došla ovdje. I druga stvar, 8. juna se očekuje konačno izricanje presude Ratku Mladiću, između ostalog za zločin, odnosno za genocid u Srebrenici. Šta očekujete od te presude? Da li ta presuda uopšte može da utiče na promjenu percepcije u društvu, prije svega između ostalog ako govorimo i o vlastima i u Republici Srpskoj i u Srbiji, da konačno bez uvijanja i kažu da se u Srebrenici desio genocid, i koliko smatrate odgovornima vlasti u Srbiji i u Republici Srpskoj to što se onima koji, dakle, ne pričamo bez veze, reč je naravno o presudi Međunarodnog suda koji je okarakterisao dešavanje u Srebrenici kao genocid. Ti ljudi koji konstantno pričaju o tome, konstantno doživljavaju pretnje, između ostalog i pretnje smrću. Primijetio sam da ste i vi dobili pretnje putem Instagrama i mislim da ih treba osuditi u svakom slučaju i kazniti one koji to rade. Stanje u društvu je takvo da je...
Dene, pitanje, molim, nemoj predavati.
Pitanje je tako, dakle, da li se smatrate odgovornim za stanje u društvu u kom se oni koji pričaju o genocidu u Srebrenici kažnjavaju na taj način što im stižu i pretnje smrću? Hvala.
Pa ti ne daš ništa, nek samo genocid, ja? Nije genocid bio u Srebrenici, niti se počinio, a tu vaš presuda tamo, vašeg Međunarodnog suda, vi se nosite u federaciji, poživajte, vi samo živite od toga, vi nemate nikakav drugi razlog da živite, nek samo ti svoji sudski presuda i svoje prazne priče o tom. Dakle, nema relevantnih naučnih i drugih dokaza da je genocid bio u Srebrenici, nije se ni desi. A vi mislite vi da jeste, ali to nije. Prema tome, u tom pogledu, apsolutno mislim da zlopotrebljavate ovu situaciju. I protežirate pitanje koje je apsolutno jasno u društvu, polarizovano. U federaciji će tamo isto reći što vi govorite, u Republici Srpskoj što ja najčešće govorim. U svakom slučaju, dakle, jasno je. Hoćete još jednom da vam pitate o genocidu? Hoćete još jednom da vam kažem da nije? A šta vi hoćete mene da natjerate da to priznam? Ja to nećemo da priznam ili nije? I u tom pogledu je veoma jasna naša pozicija, bez obzira na napore koje pokušavate da napravite u federaciji, jednu atmosferu stalnog kažnjavanja. Što ćemo mi Srbi u federaciji kada smo genocidni, kada smo genocidaši, kada smo loš narod i tako drugo? Što me to niste pitali? Evo, ja isto pitam sebe, šta ćemo mi u Bosni i Hercegovini u takvom atmosferi stalnog osporavanja u kome međunarodna zajednica prećuti rezoluciju SDA koja kaže da treba ukinuti entitete, u kome se gura jedan proces potpuno neprihvatljiv, nemoguć, a to je neka priča o građanskom uređenju Bosne i Hercegovine, i da bi sve to potkrijepili te svoje skrivene namjere kako bi se mi tamo preglasali ili istjerali u Srbiju i tako dalje, onda nam stalno poturate tu priču o genocidu koji se nije desio. Nije se desio. Za Republiku Srpsku ne postoji genocid. Može da ga prizna kogod hoće u svijetu, mi ne priznamo da je to bilo. Na kraju krajeva, apsolutno smo jasno to rekli nizom svojih dokumenata i to očajničko nastojanje da donosite zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji kao osuđuje tu vrstu priče, neće vam u tome pomoći, ali se to nije desilo. Dakle, to je samo međunarodna politička durma koja je išla za tim da okarakteriše ili da bi se lakše obračunao sa političkim statusom Republike Srpske i Srba na prostoru Bosne i Hercegovine. A kako Srbi žive na prostoru Bosne i Hercegovine, najbolje vidimo u federaciji. Eto, tamo postoji 5 kantona gdje su muslimani apsolutna većina. Što tamo niste pokazali građansku orijentaciju i pokazali da tamo ljudi imaju ravnopravni status? Svi bježe od vas. Nikog nema i svi izlaze iz kantona gdje ste vi većina, odnosno Bošnjaci većina. Dakle, nemojte, to su teme. Zašto ljudi odlaze? Gdje su ljudi u Sarajevu? Gdje su Srbi u Sarajevu? I mnogo tema koje potkrepljuje neki način hoćete da potisnete, jer stalno je vama genocid. Eto, nije bio genocid, bio je veliki zločin, žao mi je. Ali jedno pitanje koje nikad nećete da odgovorite jeste zašto niste do sada procesuirali pokušaj linče i likvidacije predsjednika Srbije koji je došao sa dobrom namjerom da tamo izjavi svoje saučešće stradalima, pa je dobio kamen u glavu. Eto, to je vaše gostoprimstvo i vaše dočekivanje onih koji imaju dobre namjere u tom pogledu. Nikada ni do danas nema procesuiranja, zato što bez obzira što mi tražimo da se to uradi iz Republike Srpske, i mi smo doveli u Republici Srpskoj stvar do kraja, a onda je koristeći mehanizam koji nigdje ne postoji, tužilaštvo BiH izuzelo materijale od Republike Srpske i zabranilo da se mi time bavimo.
što je govorio o špekulacijama. To je, recimo, mogli smo se daleko više normalizovati, kako vi stalno zovete, da je bilo, recimo, reakcije na takvu jednu priču. Čovjek je dobio kamen u glavu. On je predsjednik Srbije. On je doživio tamo onaj atak na svoj život i na svoju bezbednost. I šta se desilo? Ništa. Eto vaše gostoprimstvo. A genocida nije bilo, naravno.
Ja da pokušam da odgovorim na pitanje oko gospodina Šmita. Dakle, poznajem gospodina Šmita dugo godina. Reč je o veoma ozbiljnom, iskusnom političaru. Preterao bih ako bih rekao da smo prijatelji, ali ne bih imao ništa protiv i da kažem da smo veoma dobri poznanici ili da smo se neretko dobro razumevali, iako nismo isto mislili po pojedinim pitanjima. Ali to nema veze sa procedurama. Dakle, to nema veze sa procedurama i to nema veze sa korišćenjem bonskih ovlašćenja. Dakle, ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti. I mi moramo da razgovaramo o svemu i ne možete da donosite odluke na uštrb jedne strane u korist drugih strana. Dakle, jedno su lični odnosi koji su veoma korektni i izuzetno poštujem i mislim da je on veoma sposoban čovjek, obrazovan, inteligentan, pripada sestrinskoj partiji CDU-a iz Bajerna, dakle, iz najsnažnije evropske zemlje dolazi, dakle, to morate da poštujete, ali principi su nešto drugo u čemu ne moramo da smo saglasni. Što se tiče vašeg drugog pitanja, trudio sam se uvek da na svakom mestu pokažem najveći mogući pijetet prema bošnjačkim žrtvama, da nikada čak i ne odgovaram politički na teme koje postaju isključivo politika, a ne ni emocionalni odnos, niti stvarni odnos prema žrtvama. Ali evo, pošto stalno slušam tu priču o genocidu, moje jedno prosto pitanje, da li je nesporno da je u Jasenovcu između 1941. i 1945. ubijeno mnogostruko više ljudi, čak i po hrvatskim navodima. Da uzmemo Tuđmanove navode koji su netačni kao tačne, mnogostruko više Srba je ubijeno. Pa jeste li pokrenuli, jer tamo je bilo i mnogo bošnjačkih žrtava, bilo je do duše u Jasenovcu u manjem obimu, za razliku od nekih jama na teritoriji Bosne i Hercegovine i dželata iz bošnjačkog naroda. Dakle, moje pitanje, a kad ste pokrenuli pitanje genocida u Jasenovcu? Jeste li pitali ikada bilo kojeg političara u Bosni i Hercegovini ili bilo gde drugo? Biće da niste. Jer to je inače ono što se nama Srbima događa. Ali mi tu moramo da pokažemo razliku i ne treba da teramo inat i da kažemo ako niste o nama Srbima, mi ne treba vodimo računa o drugim žrtvama. Mi moramo pokažemo poštovanje prema bošnjačkim žrtvama. Mi moramo pokažemo da smo drugačiji od onih koji se i ne sećaju jasenovačkih žrtava. I kojima ne pada na pamet da ih pomenu. Da bi naše jasenovačke žrtve ostale upamćene, mi moramo da poštujemo srebreničke žrtve. A u pitanje pravne terminologije i svega drugog, ne mislim ni da je mesto ni vreme da u tako nešto ulazim. I kada stvari postavite na ovakav način, onda vidite da o principima i moralnim i pravnim govorim uglavnom mi. To mi je kao sa pričom o tome kako Kosovo može da bude nezavisno, a Republiku Srpsku ćemo na traktorima da izbacimo napolje ako pomisli isto. A mi vam kažemo, evo, ne treba Republika Srpska nezavisna, ne treba Kosovo nezavisno, vi kažete, a ne, ne, vi Srbi ste krivi, Kosovo mora da bude nezavisno. Aj, pokažite mi jedan princip. Ne, jedan princip mi pokažete. I pri tome vam svaki put govorim, ovde ste dobrodošli, da postavite svako pitanje, da nam održite predavanje i nikakav problem nemam. Aman ljudi, aj pokažite nam neki princip, pokažite želju i volju da napravimo zaista bolje odnose, a da ti odnosi nisu zasnovani na ponižavanju Srba i da ti odnosi nisu zasnovani na tome Srbi moraju da dobiju ponosu, pa ćemo onda svi da budemo zadovoljni. Neće Srbi više da dobijaju ponosu. I Srbi neće se tuku. I Srbi hoće da žive ulepo, kako se to kod nas kaže sa svima drugima. Samo nećemo više da dozvolimo ni mi koji vodimo Srbiju, da Srbija bude unižavana onako kako su unižavali oni koji su ovom zemljom vladali pre nas. Unižavali je pljačkajući je, razarajući njenu ekonomiju, izvinjavajući se i zašto treba i zašto ne treba i nikada se ne boreći za sopstveni narod i za sopstvene građane.
Hvala predsjedniče, drage kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bila je ovo preskonferencija srpskog člana i predsjedavajućeg BiH predsjedništva Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka državnog vrha Srbije sa zvaničnicima i predsjednicima parlamentarnih stranaka Republike Srpske. Poručeno je između ostalog da će Srbija tražiti izvještaj visokog predstavnika u BiH u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i neće podržati sprovođenje bonskih ovlašćenja, kao i da Republika Srpska smatra da kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. So easy, our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know časova 48 minuta, slušajte aktuelnosti Radio Republike Srpske. Ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson, šef delegacije Evropske unije Johan Sattler i šef misije OEBS-a Kathleen Kavalek danas su u Sarajevu na sjednici interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva ponudili tehničku i ekspertsku podršku međunarodne zajednice da bi se riješili nedostaci u izbornom procesu u BiH. Ova radna grupa nakon burnih sjednica koje su bile na granici incidenta konačno je usaglasila pravilnik o radu. Član radne grupe Snježana Novaković-Bursać smatra da će se bez dogovora predstavnika najvećih političkih partija u BiH teško doći do kvalitetnih rješenja izmjena izbornog zakona BiH. Razgovarao Milan Stojić.
Kakve su šanse uopšte da ova komisija uspije bilo šta dogovoriti?
Pa komisija je u suštini radna grupa. Ima zadatak da analizira i ponudi rješenja. Sva ta rješenja, da bi bila naravno sastavljena od nekog zakona, moraju da prođu parlamentarnu proceduru, što podrazumijeva političko djelovanje, odnosno izražavanje tog stava pojedinih stranaka, što znači da bez političkog dogovora u konačnici bilo šta da ova radna grupa uradi neće da bi svoj epilog ukoliko ne bude političkog dogovora. Posebno kada su pitanju, ta ključna pitanja vezana za implementaciju i presuda Ljubić i presuda grupe i presuda Sejdić-Vinci.
Vjerujete li vi da je u stvari ovo veoma kratak period za izbor iduće godine s obzirom evo i šta ovi strani predstavnici predlažu?
Pa imali smo mi situaciju prošle godine kada je bio jasan politički dogovor između predstavnika ključnih političkih partija, predstavnika bošnjačkog hrvatskog naroda u pitanju Mostara, kada se imao jasan dogovor da se došlo do jasnog i dosta brzog rješenja u smislu izmjene zakona, ali evo, opet se vraćamo koliko se pokaže spremnost posebno u federaciji da se neke stvari jasno dogovore, da su provedive. Što se nas predstavnika Republike Srpske i Srpskog naroda tiče, mislim da tu ne bi trebalo biti previše problema.
Da li bi bilo bolje za predstavnike Republike Srpske da prepuste federaciji da riješe svoje probleme kao što je primjer izbor člana predsjednika?
Oni i dalje smo na istim pozicijama, znači kako se partneri u federaciji dogovori, naravno ukoliko tako neko rješenje ne podrazumijevalo poremećaj kapaciteta i strukture u Republici Srpskoj, mi ne bismo, vjerujem, ništa imali protiv.
Cijene ranih sorti voća, jagoda i trešanja na gradskoj tržnici u Banja Luci nešto su veće u odnosu na prošlu godinu. Razlog za to je kišovito i hladno proljeće koje je umanjilo i kvalitet voća. Slična situacija je i sa povrtarskim kulturama. Zabilježio Aleksandar Javorec.
Na početku juna gradska tržnica dobro je snabdjevena ranim sortama voća. Jagode proizvedene u plasteniku danas je prodavala Milana Savić.
Jagode su trenutna cijena je 4 marke kilogram. Sad je malo jeftinija za razliku od toga su se tek pojavile, bile su jako skuplje. Bile su dosta skuplje, bile su 7-8 maraka kilogram. Sad je 4, sad je to i cijena kakva bi trebala da bude za ovu robu. Ove godine jagoda je slabija, pa će i cijena biti skuplja malo, jer je vrijeme malo uticalo na proizvodnju.
Po 4 marke jagode je prodavala i Bogdana Zeljkovića. Na njenom štandu u ponudi je bilo i trešanja.
Trešnje ima od naših trešanja, pa mostarske, pa ima ova srbijanska. Znači, one su od 3, 4, 5, 6, 7.
Ova godina po mnogo čemu je specifična i jedna od težih za voćarsku proizvodnju. Mraz, kiša i hladno vrijeme tokom proljeća umanjili su količine, ali i kvalitet voća, što je uticalo i na cijenu. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoja Dojčinović.
Kada je u pitanju rano voće, znači tu su jako veliki problemi u proizvodnji. Kada su niske temperature, znači nemamo ni prirasta, nemamo ni da mogu da krupnjaju plodovi, znači i nemamo ni normalne zreobe, znači da kasnije i zori voće. Svi oni koji su imali proizvodnju u zatvorenom, znači oni su nešto ranije krenuli i imali su dosta visoke cijene.
Specifična godina uticala je i na cijene povrća. Prodavačica povrća Mileva Gajić.
Mladi krompir oni 2 marke, mlada mrkva 3,5, cvekla mlada 2,5, zato što je kiša i loše vrijeme i hladno i ne može roba rasti. I nema roda kad je hladno ko kad je toplo vrijeme.
Jesam, normalno da jesam. zadovoljna. Kad mogu kupim, kad ne mogu i ne kupim i dobro.
Donekle jeste, donekle i nije. Jer jednom penzioneru je malo teže odvojiti. I onom ko ne radi, ko radi se. Pa nije to skupo, nije to skupo, ali kupovna moć je malo opala. Sve je poskuplo u zadnje vrijeme.
Na gradskoj tržnici danas smo sreli i mališane iz vrtića Mali princ i njihovu vaspitačicu Ljiljanu Marković, koji su kupovali sadnice cvijeća za vrtićku baštu.
Pošto smo mi ove sedmice izviđači, po projektu koji radimo već šesta sedmica, došli smo da kupimo cvijeće da uredimo naše dvorište. Jel to izviđači rade? Izviđači čuvaju prirodu, bave se ekologijom. Kakvi su izviđači kao drugari?
Pomažu drugarima u nevolji.
Tako.
U životinjama.
Hoćete Čiki pokazati kako se pozdravljaju izviđači?
Da.
Ovako, u visini ramena, je li tako?
Ovako, samo ovako, ovako uzmeš, spojiš malo prste.
Evo ovako, panda ovako.
A šta vi radite danas ovdje na tržnica?
Šta pa kupujemo cvijeće. Uređujemo naše dvorište. Zato što smo izviđači.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u aktuelnostima. Sa vama su bili Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.